гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас: свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага! Новый адрес Беларускай Свободы, паштовая скрынка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Ческая Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со Свободой у аглядах пошты, телефонаванне слухачоў.
Званіце, нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску святкуюць дзень гораду. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка. МВФ павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Менску афіцыйна адзначаецца дзень гораду. У другія выходныя верасня гэты дзень пачаў адзначацца ад 2001 году. Да гэтага ад 87-га ён адзначаўся 3 ліпеня, у дзень вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. На гэтым прыёме быў і наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Перед святом города 9 вересня у Менску супрацовники милиции жорстко разогнали акцию оппозиции супрать уводу российских войск на территорию Беларусь для военных маневров. Так само улады не дали дозволу на проведение акции 16 вересня с нагоды 10-годзя с момента возникновения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. На просьбу корреспондента Свободы прокомментовать это деяние Николай Ладуська сказал:
у нас сегодня праздник города. Это отдельная тема, по ней можно, но нужно вести отдельный специальный разговор, отдельную дискуссию. І абсудзіце.
На пытанне, калі ж Менск стане больш свабодным для грамадзянаў, спадар Ладуцька адказаў:
наш горад свабоден. Даже то, што мы самі сейчас вот абсуждаем различные вопросы, это говорит о свободе нашего города. Сегодня у нас предусмотрено массовое гуляние, в которых примут более 300 тысяч человек. Ведь никто никого не останавливает и не спрашивает, какой политической партии ты принадлежишь, какую религию ты исповедуешь. Единственная какая преграда сегодня, это, конечно, система мер безопасности. Где только будет проверено, есть там металлические предметы, которые запрещены для проноса или нет. И также мы приняли решение о том, что будет продаваться только пиво, допустим, на массовых мероприятиях. И поэтому пронос алкогольных напитков запрещен. Других ограничений в свободе человека нет. Свобода полная. Сейчас мы выйдем за двери этого помещения, и в этом мы убедимся.
У списке запрошенных на встречу у ратуши гоноровые громадяне Минску, а так само были старшини Мингарвиконкаму Станислав Лукашевич, Владимир Михасев, Владимир Ярмошин, Владимир Попковский. На питание корреспондента «Свободы», чому ж сегодня на встречу у мэрии не был запрошен Михаил Маринич, який был старшиней Мингарвиконкаму на початку 90-х, Спадар Ладуцька сказал.
Мы никого не приглашали, все пришли, кто хотел.
Михаил Маринич каже, что подобные мероприемства не проводятся без запрошения.
Ну, это на его совести. Я думаю, от этого ему быстрее приставку его не снимут. Лучше перестраховаться, не прогласить того же Маринича, к примеру, чем получить какие-то неприятности от администрации президента, лично от Лукашенко. Поистине был свободный город, когда была провозглашена независимость.
Владимир Романовский, который подавал заявку на проведение пикета с нагоды возникновения политиков, отзначил.
Фактически с начала правления этого режима невозможно публично выразить свои позиции, потому что отправляют на Бангалор, ну и что? Это бессмыслица, так сказать, была. Какая тут свобода? Если нет просто человеческого отношения к людям.
Виктор Ивашкевич, який был оштрафован за удел у акции 9 вересня, отзначил, что свобода массовых гуляний придумана не Лукашенко.
Это еще в старожитном Риме для рабов раз на год был такой свято Сатурнали, когда рабам дозволялось упиваться. Это абсолютно сведомое мероприемство римских рабовладельцев, которые желали выпустить пару пригнеченным рабам, которых на протягу всего остатнего года дубасили.
Официально датой заснавання беларускай столицы лічыцца 1067 год, калі з'явіліся першыя гістарычныя згадкі пра Менск, хаця гісторыкі мяркуюць, што паселішча на тэрыторыі гораду ўзніклі значна раней. Вы на хвалях Радыё Свабода і звяртаю вашу ўвагу на тое, што пасля лета ў эфір зноў вярнуліся некаторыя праграмы.
Гаворыць і паказвае Свабода. І зноў пасля летніх канікулаў тыдзень з Радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Летнія анамаліі беларуска-расейскага палітычнага клімату. Чатыры месяцы ўсходняга партнерства, страчаны час ці нябачная рука Брусэлю ў дзеянні. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы «Радыё» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Гості выпуска – палітыкі Сергей Калякін, Александр Мілінкевіч і Зянон Пазняк. Глядзіце перадачу ў суботу 12 верасня ў 19:35. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
І радыёварыянт перадачы вы пачуеце сёння ў нашай праграме пазней. 12 верасня ў горадні адбыўся 7-й з'езд праўладнага саюзу палякаў. Ён праходзіў у адміністрацыйным гмаху гіганта хіміі азоту. На з'ездзе не прысутнічалі прадстаўнікі польскай дыпламатыі, паколькі ўлады Польшчы не прызнаюць гэты саюз палякаў. Новым кіраўніком арганізацыі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. З горадні Сергія Страўцоў.
До администрационного гмаху «Азоту» подъехали по черзе 5 белых автобусов с делегатами и чиновниками. Не все журналисты смогли трапить внутрь на съезд. Чому? Пытание до попереднего керовника праволадного союза поляков Юзефа Лучника.
Это не от меня зависело.
От кого?
Комиссия была создана.
Не трапил на съезд журналист радио «Рация» Иван Роман. И он записывал на улице делегатов, и до его подошли милицианты.
Два милицианта в форме. Один из тех, кто был цивиль, это керовник Кастричницкого РАУСа, спадар Бет. Вот он пропоновал мне спынить працу, потому что я не маю аккредитации. Я потлумачу, что на улице мне наводят для того, как працевать на улице, никакой аккредитации не треба. Я лечу, что такими деяниями милицианты перешкоджали оживлять мне свои профессийные обовязки.
На з'езд праволаднага саюзу палякаў не пустілі корэспандэнта уплывовай польскай газеты «Жэч Пасполіта» Петра Кастінскага.
Людзі по цивільнаму. Єден з них затрымаў мне і пэцяў, по ця я іде. Ну, то спытаем, кім єст он.
Там стаялі людзі ў цивільным, а адзін з них затрымаў мене, спытаў, спытаўшы, навошта я іду туды. Я спытаў, хто ён. Ён адказаў, што служба бяспекі. Тады я паказаў акрэдытацыю, бо я акрэдытаваны ў Міністэрстве замежных справ Беларусі і зайшоў унутр. Тут выйшла пані Галіна Богдан, якая адказвае за прэсу і сказала: "Арганізацыйны камітэт адмовіў мне ў акрэдытацыі".
Камітэт арганізацыйны адмовіў мне акрэдытацыі.
Сказаў журналіст польскай газеты «Жэч Пасполіта» Пётр Касцінскі. Старшыня Галоўнай Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут так пракаментаваў факт правядзення на Азоце з'езду праўладнага Саюзу палякаў.
Для нас вось тое, што там адбываецца ў Азотах, гэта, ну, абсалютны фарс, гэта нават не грамадскае аб'яднанне, гэта проста людзі сагнаныя ўладай. Іхная актыўнасць вось на працягу гэтых 4 год ад 2005 года, калі ўлады прыпрынялі спробу раскалоць Саюз палякаў, вось увесь гэты час была нулявая. Большасць людзей, якія там, яны не маюць некае дачыненне да Саюза палякаў, гэта альбо чыноўнікі польскага паходжання, якія атрымалі разнарядку ад улады, альбо людзі, якія працуюць на дзяржаўнай працы, іх на ім таксама вось далі указанне вось удзельнічаць у гэтым фарсе.
Лічыць Андрэй Пачобут.
Саюз палякаў на Беларусі адкрыты да супрацоўніцтва з усімі структурамі Беларусі і Польшчы. Пра гэта заявіў былы ўжо цяпер старшыня Саюзу палякаў Беларусі Юзеф Лучнік у справаздачным дакладзе.
У чарговым выпуску «Дому літаратара» мы раскажам пра першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біай». Пяцікніжжа свабоды папоўніцца 5 найлепшымі беларускімі літаратурнымі казкамі ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары твор» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам, чыя новая кніга пад назвай «Калі хочаце мець у айчыне свабоду» выйшла нядаўна на складкі сяброў і знаёмых.
Гэтую перадачу мы прапануем сёння вашай увазе пазней. Былая выхаванка вялійскага дзіцячага дому Віка Мароз працягвае жыць у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх у Жодзіне. Дзяўчынка патрапіла ў сям'ю Васілеўскіх пасля таго, як улады Беларусі вярнулі дзяўчынку з італьянскай сям'і Алесандра Джуста і Марыі К'яры Барначын і забаранілі яе міжнароднае ўдачарэнне. Як зараз складаецца лёс 13-гадовай Вікі, цікавілася Галіна Абакунчык.
Віка Мароз распачала новы навучальны год у 8 класе адной з жодзінскіх школаў. З гэтага і распачынаем гаворку з дзяўчынкай.
Віка, добры дзень.
Добры дзень.
Віншую з пачаткам новага навучальнага года.
Спасибо.
Па-беларуску разумееш?
Ну, не очень.
Крыху, так? А на італьянскай мове разумееш?
Да.
А павітацца па-італьянскі як?
Здаровіцца. Чао.
Ты так здаровіцца са сваімі бацькамі італьянскімі, так?
Угу.
Віка, ці успамінаеш ты сваіх італьянскіх бацькоў?
Да.
Любіш іх?
Да.
А хацела б паехаць да іх у госці?
Канешне.
Дзяўчынцы сёлета споўнілася 13 год. Разам з ёй у сям'і Алены і Сергея Васілеўскіх жывуць двое іх уласных старэйшых дзяцей. Таксама выхоўваецца родны брат Вікі Александр Мароз, якога Васілеўскія забралі з дзіцячага прытулку раней. Юнаку ўжо 16 год, ён вучыцца ў 10 класе. Віка кажа, што сябруе з братам і любіць сваіх цяперашніх бацькоў. Тым не менш, на пачатку ў лагодзе дзяўчынку было даволі складана, узгадвае мама Алена Васілеўскі.
В первое время, конечно, были сложности, и она была так настроена, как ежик была. Было тяжело. И нам привыкнуть к ее характеру. Сразу она показалась совсем не такой, как сейчас. Но со временем, конечно, начало все налаживаться и, в общем, нормализовалось сравнительно быстро. В общем, сейчас все хорошо.
Вы задоволены девчонкой?
Да, она хорошая девочка. С учебой, правда, не все получается, потому что там есть свои нюансы. Ну, а как человек, она очень хорошая. Человеческие качества такие, добрая, отзывчивая, послушная, хороший ребенок.
У вас же двое своих детей еще есть у семьи?
Да, ну, у нас, в общем, одна семья уже. Розницы никакой нет.
Выплаты на утримание этих детей, те есть некие, но держава ж мусит нечто платить.
Да, как положено.
Тихопая гроши, как будто обеспечить все, что треба.
Ну, не всегда. Я помогла сейчас уже пойти на пенсию по льготную, но не могу пойти, потому что надо работать еще.
Нагадаю, что 2 года тому выхованку Вялейскага дитячего дому Віку Мароз семейная пара Александра Джуста и Марии К'яры Барначын из итальянского мястечка Кагалета, у яких девчинка отпочивала на вакациях, отмовились вертать на родиму. Яны заявили, что девчинка стала ахвярой физичного и сексуального гвалту у себе на родиме и на протягу 20 дзён хавали беларускую сироту у Альпах. Улады Беларуси все же вернули ее на родиму, а затем отмовили італьянцам у магчымасці удачарыць дзяўчынку. Працягваем гаворку з Аленай Васілеўскай з Жодзіна, якая для Вікі Мароз стала новай мамай у Беларусі.
Як тая сім'я цікары небудь тэлефануе да дзяўчынкі?
Да, не званят, інтересуюць.
А з імі хто размаўляе? Віка?
Віка разговаривать. Я итальянским не владею. Конечно, она бы не отказалась побывать в гостях и увидеть их. Она привязана к ним. Я ничего не могу сказать, потому что столько они для нее сделали. И вообще они на самом деле о ней думают и заботятся. Они бы, конечно, пригласили, но здесь у нас власти не пускают. Добро не дают.
А скажите, вот сама Вика николи не казала, что, скажем, она закончит школу, туда поедет учиться, там тебе жить может?
Как получится, будет дальше видно. Она бы хотела туда попасть.
Як зараз складаецца лёс Вікі Мароз, цікавілася Галіна Абакунчык. Вы слухаеце Радыё Свабода, яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менскага гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі. Ну а зараз форум свабоды. З водгукамі наведнікаў нашага сайту на найбольш папулярныя матэрыялы. Вас пазнаёміць Стасія Вашкевіч.
Найбольшую колькасць каментароў за апошнія некалькі дзён выклікаў блог Ганны Соус аб няшчасцях, якія здараюцца з людзьмі, якія нейкім чынам спрычыняліся да апаганьвання помнікаў памяці памерлых. У якасці прыкладу Ганна ўказвае на арышт уладальніка найбуйнейшай турыстычнай кампаніі ў Беларусі Сакуб, якому пагражае 10 гадоў зняволення. Сакуб у свой час збіраўся будаваць элітны катэджавы пасёлак Сонечны ва ўрочышчы Курапаты, дзе за сталінскіх часоў савецкія карныя органы расстралялі сотні тысячаў людзей. Пасля працяглых пратэстаў з боку грамадскіх актывістаў праект быў нечакана скасаваны нібыта на асабісты загад Александра Лукашэнкі. Нягледзячы на тое, што наўпроставай сувязі паміж праектам пасёлку Сонечны і цяперашнім зняволеннем яго ініцыятара няма, аўтар блогу ўказвае на містычную заканамернасць, якая нагадвае помсту вышэйшых сілаў тым, хто падымае руку на святое. Дыскусію на гэтую тэму адкрывае Тодар В. Ці вы верыце ў містыку, ў помсту жывым з таго света? Вось увесь сэнс гэтага матэрыяла. Пытанне да аўтара. Калі памерлыя маюць здольнасць неяк пашкодзіць у жыцці тым, хто іх магілы не паважае, то чаму яны не могуць дапамагчы ў жыцці тым, хто іх магілы абараняе і ахоўвае? А за ахову курапатаў людзі дасталі ў жыцці адныя непрыемнасці. Чамусьці карысць у жыцці надыходзіць у нас толькі тым, хто выказвае пашану да магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Дык гэта мусіць таксама не выпадкова. Кова. Яму адказвае аўтар публікацыі. Ваша праўда, за ахову курапатаў людзі мелі і маюць непрыемнасці ад уладаў. Але не толькі. Інакш бы не прыходзілі ў курапаты людзі з павагай і пачуццём жалобы і на дзяды, і на радуніцу, і проста так у любы дзень. І адчуваюць сябе людзі ў курапатах зусім не так, як ля магілаў розных камуністаў і сталіністаў. Гэта персанальны выбар кожнага. І ён вымяраецца не толькі колькасцю непрыемнасцяў, але і ўнутраным пачуццём справядлівасці і праўды. Так мне падаецца. Я нічога не сцвярджаю, толькі запрашаю да дыскусіі на гэтую тэму. Тэму містыкі працягвае Алесь. Так, праклён фараонаў. Чытач пад нікам Сузіральнік кажа, не надта шмат у Менску месцаў, дзе было б не на костках. Узяць, напрыклад, камароўку, імаверна, першыя курапаты. Сумна. Аднак праклён фараонаў Менчукоў пакуль не пакасіў. Рэгулярны фарумчанін Язэп працягвае тэму містыкі. Тэму паднялі бязмежную і адвечную. Дадам яшчэ толькі адну рыску. У еўрапейскай традыцыі сукуб – гэта дэман-жанчына. Не ведаю, які сэнс укладальнікі мелі на ўвазе, назваўшы фірму «Сакуб», але вельмі здзівіўся, калі ўпершыню пабачыў. Як шхуну назавеце, так яна і паплыве.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Глядзі фота і відэа. Слухай эфір, глядзі нашы тэлепраграмы. Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы можете писать нам так само листы на адрес Минск 5, поштовая скринка 111, а так само нагадываю, что круглые сутки у Минска включены наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте ваши думки, меркования, зауваги и разваги, что дня гучать у нашем эфиры.
Интересно, чем заплатил Лукашенко за пролитую кровь, за синяки избитых белорусов в акции против российских войск на территории Белоруссии? Видимо, все страны, входящие в проект Евросоюза «Восточное партнерство», считают подобные действия нормальными. Нападение карательной группировки на 2 или 3 десятка протестующих молодых людей. Вот оно, ОДКБ в действии. Российские солдаты, проводите учения у себя дома, в России.
В городском поселке Паричи, в центре, был построен двухэтажный дом. Под общежитие коммунальники с него сняли крышу и вырастили траву в метр. Сейчас эту двухэтажку чиновники разбирают, а плиты себе на даче и коттеджи. А молодые семьи остаются без жилья. Это власть не стабильности, а разрухи. Павел.
Апошним часом мы вельми подружились с Угачаусом, и я лечу, что это вельми становча, уличиваючи тое, что ее на своей краине клопотится о беднейших слоях насельництва. Тому, коли наш урад возьмет их приклад, то, махчима, и у нас вельми уваги вернуть на пенсионеров, бо мы, пенсионеры, так само хочем достойную старость прожить. Лечу, что мы это заслужили, и треба вернуть льготы и уклады. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24. А зараз кроніка крызісу. Запасы гатовай прадукцыі на прадпрыемствах хоць і сталі змяншацца, але вельмі павольна. Як было заяўлена на штотыднёвай аператыўнай нарадзе ў Менгарвыканкаме, запасы на стратэгічных прадпрыемствах сталіцы за тыдзень знізіліся амаль на 90 мільярдаў рублёў. Як прызнаюцца чыноўнікі, нават пры станоўчай дынаміцы жаданых вынікаў пакуль не атрымана. Прыкладам, МАЗ разгрузіў склад толькі на 20 аўтамабіляў і 30 аўтобусаў. Разам з тым павялічыліся складскія запасы на МТЗ пад шыпным заводам, заводе коловых тягачов. С экономичным оглядом тыдня Игорь Корней.
Большинство буйных предприятий в Минске догетуль працуют по водле летнего графику, то бок со скороченным працовным тыднем и частковой занятостью работников. Меж тым еще на початку лета, уводячи вымушенные заходы деле экономии, керовники заводов и фабриков обещали, что в осень все вернется у звыклый режим. Однако керовник Мотавела Казимир Мороз тлумачит, что пэўнасці с працовным тыднем нема догетуль.
Бухгалтерия, допустим, подведение итогов, эти все работали. Те у рабочих, у которых были работы, тоже работали, но у которых не было. Территорию подметали, но там оплата по среднему заработку, а не в отпуск. Хоть и денег нету, но 2/3 стараемся оплатить. Как по трудовому кодексу положено, так и оплачу.
Як и у летние месяцы, по водле скорошенного графику працуют практически все предприемства машинобудования. 3-4 дни на тыдень занятые супрацовники моторного и подшипникового заводов МАЗу, МТЗ, Амкадору. Ведущий технический специалист Менского подшипникового завода Андрей Гордейко каже, что с надходом в осени нема подставы указать про особливые поспехи. У приватности не удается наново завоевать традиционный рынок сбыту.
Кризис, отсутствие предприятий оборотных средств сказывается. Некоторые работают в России полный рабочий день, некоторые тоже на трехдневку перешли. Потребность, она как таковая, у многих предприятий осталась. Просто стало меньше средств для того, чтобы приобрести этот продукт. Ну, конкуренция, естественно, составляют те же китайские, российские производители.
Не надто поляпшается ситуация и в регионах. Поводля загаду директора Берозовского шклозаводу Нёман, на предприемстве еще на месяц протягнутый скороченный працовный режим. Люди працуют 4 годины в день. Официальной причиной – немогчимость своечасового ремонта обсталявання. Працовники лишат, что директор, згодно с законодавством, повинен был про захование несприяльных умовов попередить за месяц. У связи с этим працовные Нёмана рыхтуют скаргу у Департамент инспекции працы Галинового министерства. Кожны чацвер Міністэрства працы і сацыяльнай абароны абвяшчае вынікі штотыднёвага моніторынгу стану рынку працы ў Беларусі. 10 верасня было паведамлена, што ў Менску і рэгіёнах у верасні колькасць беспрацоўных, якія афіцыйна лічацца ў чарзе на атрыманне працы, складае амаль 50 тысяч чалавек. Больш як 24 тысячы звярнуліся ў жніўні ў верасні па садзейнічанні ў працаўладкаванні. На Гарадзеншчыне афіцыйны ўзровень беспрацоўя вызначаюць у межах 1%. У горадні лічба крыху вышэйшая. У Мастоўскім раёне, са слоў кіраўніка цэнтра занятасці Марыі Семянюк, яна складае 1,2%. Прыкладная лічба схаванага беспрацоўя каля 1500 чалавек.
Женщин, которые на момент рождения ребенка не работали, 150 таких в районе. 200 человек, которые не работают, имеют доход от продажи выращенной продукции на своих участках. Инвалиды третьей группы 121 человек. Порядка 300, может, выехали куда-то искать дополнительные заработки. Это Польша, Россия.
У Гомеля звыш двух десятков предприемств працуюць неполны тыдзень. На чатырохдзёнцы заводы «Централіт», пускавых рухавікоў, ліцця і нармаляў, гомель-шпалеры ды іншыя. На гомель-дрэве працягласць працоўнага дня зменшылі на 1.5 гадзіны, што, па сутнасці, злёгку прыхаваная чатырохдзёнка. Аднак людзі, якія застаюцца тут, не звальняюцца, нягледзячы на тое, што заробкі зменшыліся ў каго на 80, а ў каго і на 100 тысяч рублёў, гаворыць рабочы гомель-дрэву спадар Васіль.
У нас такое штатное предприятие, что работают либо уже люди перед пенсионного возраста, которым уже некуда пойти, либо те люди, у которых есть тут хозяйство, какой-нибудь парсючок, куроня, там огород. Молодежи очень мало, на молодежь уже не идет.
Инструментальщик заводу «Віпра» Анатоль Паплаўный лічыць, что шукать рабочему человеку лепшее место не выпадая. Ситуация усюды аднолькавая.
Такая сама ситуация, можно навозить быть и горш. Вот, например, я тут працуючи на ВИПРО, тут выигрываешь тем, что працуют инвалиды, тут податка вкладания значительно нижейшая. Крышку выигрываешь тем, что санитарно-бытовые умовы наилепшие, чем у этих предприемствах. Тут не экономят на этом.
Многие рабочие просто привязанные до своих предприемств. Шукать им некое иншее место себе дорожей, говорит работница объединения Гомсельмаш.
Они живут практически в малосемейках от завода. Либо в общежитиях, либо строят от завода жилье. Банки под поручительство завода дают кредит, и человек строит жилье, он здесь работает. Человеку уже просто некуда деться, он привязан.
Негледзячы на перезагруженный складов, белорусский урад настоивая на худшейшей реализации программы импортозамещения, то бок стримливании импорту и дальнейшем нарушивании объемов вытворчести внутри краины. Таким чином плянуется вернуть предприемство до ранейшего графику працы. Аднак незалежныя эксперты папярэджваюць, забяспечыўшы знешнюю занятасць, прадпрыемствы шматразова ускладняць сітуацыю з перавытворчасцю. У выніку ўзнікне яшчэ большая праблема з рэалізацыяй прадукцыі і адсутнасцю абаротных сродкаў. Паказальна, што нават у афіцыйных кабінетах да такой ініцыятывы ставяцца насцярожана, гаворыць намеснік старшыні Нацыянальнага статыстычнага камітэту Віктар Міхно.
Для того, чтобы выпустить импортозамещающий товар, нужно опять же приобрести импортные составляющие. Организовать производство импортозамещающей продукции практически невозможно. Это длительный процесс. Это нужно оборудование, это нужна технология. Поэтому в один день, конечно, сделать такой продукт, который полностью по ценовым характеристикам и по качественным замещал бы импортируемый, да еще и в количестве требуемом, конечно, это сделать нельзя.
Тем часом державные ведомства рыхтуют народу новое выпробование. 10 вересня тысячи автоматоров поустали перед фактом подвышения коштов на бензин. Рост на 10%. Вымушаны крок чыноўнікі тлумачаць стратнасцю продажу нафтапрадуктаў на тле росту коштаў на нафту. Аднак незалежныя эксперты кажуць, што рашэнне выкліча ланцуговую рэакцыю. Падаражаў бензін, значыць, аўтаматычна падаражаюць паслугі аўтаперавозак, а за імі тавары, харчы і праезд у грамадскім транспарце. Цяпер кошты на нафтапрадукты на аўтазалівачных станцыях складаюць 80-ы бензін 1900 рублёў за літр, 92-й 2470, 95-й 2780, дызпаліва 2220 рублёў. Пры якой цане на бензін вы перасядзеце з асабістага аўтамабіля на грамадскі транспарт? На такое пытанне адказвалі гарадзенцы.
Прыйдзецца ездзіць як калісьці ў пачатку 90-х гадоў толькі па справам, а ўсё астатні час пешаком. Езджу, але вельмі моцна адчуваю гэты удар па карману. Не разумею, чаму яна так ідзе ўверх.
Кітаю ехаць на. Дзе ўсе катаюцца на велосипедах.
Ну, лично для меня, чтобы бензин на 50% где-то, если подорожает, то уже, конечно, тогда придется ходить ногами и смотреть, как все остальные ездят.
В 3-4 раза. Если подорожает, чем сейчас, просто невозможно будет содержать машину.
К машине привык, поэтому без машины я, но если в 2 раза подорожает, то я уже все, это будет в копеечку вылезать.
Кроніка крызісу. Эканамічны агляд тыдня падрыхтаваў Ігар Карней. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живые эфиры. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободы у оглядах пошты, телефонование слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
На хвалях беларускай свабоды дома літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла вітаю вас. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Прастора BY, гэтак называецца першая зарэгістраваная ў Беларусі інтэрнэтная кнігарня. Яе заснавальнік Алесь Калоша раскажа, дзе і як можна набыць добрыя беларускія кнігі. У нашым штотыднёвым кніжным рэйтынгу 5 найлепшых беларускіх літаратурных казак ад Анатоля Івашчэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Алесем Чобатам. Это были темы сегодняшней передачи. Починаем наш выпуск. Простора BY. Гэдак называется первая зарегистрированная в Беларуси интернетная книгарня. Она возникла у межах гукозаписывальной компании Белтон Медиа, якая выдае белорусские аудиокниги. Кіраўнік компании Олесь Калоша сегодня гостем нашей менской студии, где с ним сустрелася Валентина Аксак.
Спадар Алесь, расскажите, калі ласка, як узнікла ідэя стварыць пры кампаніі Белтон Медыя інтэрнэт-краму?
Мы займаемся выданнем аўдыёкніг на беларускай мове. Класіка, сучасная літаратура, замежныя аўтары. І на першых парах з'явілася такая праблема пытанні пазбыцця нашай прадукцыі. Зараз яна вырашаецца і даволі паспяхова. Мы пашыраем геаграфію нашага збыта, супрацоўнічаем ужо з рэгіёнамі, з кнігагадлюючымі арганізацыямі нашых рэгіёнаў. Але все равно есть пытанні по представлению нашей продукции широкому колу наших читачоў. И когда мы зачапили эту проблему, когда мы начали ее мерковать, мы зразумели, что потребная некая пляцовка гандлёвая, якую б мы выкарыстовывали как краму для продажу наших аудиокниг. А когда мы начали думать про аудиокниги, то мы зразумели, что такая проблема існуе не только с нашими аудиокнигами белорусскими, але в угле с книгами на белорусской мове, потому что они как бы распылены по разных книгарнях, многие люди не ведают, где что находится. И тогда уже появилась именовита идея створить виртуальный гандлёвый центр по продажу найперш белорусских книг, аудио и видео дисков.
Вы кажете, что это первая у Беларуси интернет-крама по продажу белорусскомовных книг. А лишь у интернете сустракаются и иншие адресы, по яких можно замовить белорусскую книгу.
Наша интернет-крама Простора BY – это первая официальная, легальная, скажем так, интернет-крама с зарегистрованным доменом, адмыслово отриманной лицензией. Мы смещаем на сайте наш адрес, наш УННН, уликовый номер налогоплательщика, наш разліковы рахунак і гэтак далей. Мы адкрыта гаворым, што мы прадпрыемства, якое гандлюе беларускімі кнігамі, аўдыё і відэадыскамі.
А ў вас не ўзнікала праблемаў з рэгістрацыяй вашага прадпрыемства?
Не, не ўзнікала.
А як вы кампануеце асартымент кнігаў, якія прапануеце праз інтэрнэт беларускамоўнаму чытачу? Якія прынцыпы ў адборы кніг?
Канешне, гэта павінна быць кніга на беларускай мове, гэта беларускага аўтара. Можа быць і замежна, але на беларускай мове. Другое, яна павінна быць, на наш погляд, вартая, каб чытач пазнаёміўся з ёй. Гэта павінна быць добрая літаратура ці публіцыстыка, ці гістарычная кніга, ці навуковая кніга. Мы хочам, каб у нашай краме было шырока прадстаўлена прадукцыя як выдавецтваў прыватных, так і дзяржаўных выдавецтваў. А што тычыцца аўтараў, то, канешне, добра і вельмі выгадна і карысна для крамы змяшчаць на сваіх паліцах хіты знакамітых нашых аўтараў. Яны безумоўна будуць у нас, яны ўжо ў нас ёсць, але мы б хацелі таксама працаваць з аўтарамі маладымі, якія толькі пачынаюць данесці іх творчасць да шырокага кола чытачоў.
Не сакрэт, што наклады нават папулярных беларускіх пісьменнікаў цяпер абмежаваныя. 1000 асобнікаў лічыць добрым накладам. А што вы робіце ці што плануеце рабіць для таго, каб прывабіць таго, хто ніколі не чуў нават пра самага папулярнага, скажам, паэта Владзіміра Некляева, які недаўна выпусціў цудоўную кніжку прозы «Цэнтр Европы», ці пра іншых аўтараў, не кажучы ўжо пра маладых?
Піарыць аўтара мы можам толькі робячы прывабнай нашу прастору, прывабнай нашу краму, каб туды заходзілі. Мы хочам, каб менавіта на нашым сайце рэкламаваліся аўтары, новыя выданні, каб той чалавек, які можа выпадкова зайшоў на наш сайт, ён ўсё ж такі, калі пазнаёміўся з творчасцю, з аўтарам, неабыякую потым выйшаў з нашага сайта.
Раскажыце, калі ласка, якія першыя поспехі вашай працы?
Першыя поспехі ўжо ёсць, мы вельмі рады першым нашым пакупнікам. Мы не так шмат працуем, мы адкрыліся толькі 19 жніўня, а ўжо ёсць першыя замовы. Не так шмат, ноль першыя замовы абнадзеюць, скажам так. Геаграфія нашых пакупнікоў, я могу назваць, што гэта Гродна, гэта Менск, а гэта Бярэсце.
А ў які спосаб вы адпраўляеце кніжкі вашым пакупнікам?
Тавары дасылаюцца поштай па Беларусі. Калі гэта Менск, то проста можна падысці на наш офіс і замовіць па інтэрнэце і купіць у нас. Мы будзем, канешне, ладзіць сетку кур'ераў, ну пакуль вось асноўны спосаб дастаўкі гэта пошта і сустрэча у нас.
Ці адчулі ўжо перашкоды на шляху вашай працы?
Перашкоды ўсё ж такі арганізацыйныя больш, таму што гэта справа новая, важливая для нас. И я вот хочу звернуться до наших слухачов и до наведвальников сайта нашей крамы. Копины нам телефоновали, копины досылали нам зауваги, пожадания, нам открытку, але критику такую конструктивную. Мы вельми будем до этого прислуховываться и вельми будем удячны всем. Мы готовы до супрацы с усими выдавцами, с усими выдавецтвами, которые хотят реализовывать свою продукцию. И еще вельми хотели супрацовничать с рекламодавцами. Мы открыты до супрацы, запрашаем. И, конечно, мы запрашаем ласкаво покупников в нашу краму. Пошираем белорусскую простору разом.
Першую беларускую інтэрнэт-кнігарню «Прастора Біуай» расказваў яе заснавальнік Алесь Калоша. Працягваем перадачу «Дом літаратара», далей «Пяцікніжжа свабоды», наша штотыднёвы кніжны рэйтынг. Пяць найлепшых беларускіх літаратурных казак вызначае паэт і малады бацька дваіх дзяцей Анатоль Івашчанка.
На першым месцы ў нашым рэйтынгу Ян Баршэўскі і ягоны «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». «Шляхціц Завальня» – першая і найлепшая жахалка з усяго напісанага тутака ў заяўленым жанры. Пры гэтым культ «Шляхціца Завальні» пачаўся адносна недаўна. Поўны пераклад зборніка з напаўпольскае з'явіўся толькі ў 90-м годзе. Ян Баршэўскі – бацька беларускага магічнага рэалізму. Бацька не пераўзыдзены сваімі нешматлікімі дзецьмі ў захаплялі і герметычнасці створанага ім паралельнага мастацкага сусвету. Дарэчы, на сон чытаць не рэкамендуецца. На другім месцы Якуб Колас і «Казкі жыцця». Тое, што пачыналася як чытанка для дзетак беларусаў, сталася пазней, у часы, калі гэтых дзетак пачалі закатваць у асфальт, творчым выйсцем у свет алегорыяў ды архетыпаў, за якімі выразна прачытваліся і балючы водгук на падзеі, і спроба абстрагаванага ўзвышэння над імі. Не магу стрымацца ад цытаты. Вясной і ўлетку часта-часта прылятаў вецер да дрэва, абымаў яго і сваімі пацалункамі асушаў роску з зялёнага лісця яго. «Як я люблю цябе, маё ты мілае і прыгожае», – гаварыў вецер. «Ты слухай толькі мяне і больш нікога. Пакладзіся на маю свядомасць, на сілу маю, на маё моцнае каханне. Можа, холадна табе? Я праганю хмары, ачышчу неба і скажу сонцу, каб грэла цябе. Люблю я дзетак тваіх, бо твае дзеткі – мае дзеткі». І вецер прынікаў да яго яшчэ цясней і абымаў яго моцна-моцна. Дрэва ўсё дрыжэла, не то з радасці, не то ад трывогі, і асыпала сваё насенне. Вецер падхопліваў яго і нёс далёка-далёка. За доўгія часы ён многа занёс у свет гэтага насення. З насення таго вырас цэлы лес, дзе і спачываў, калі было горача, гэты хітры і злы вецер. Як толькі ён вывіхроўваўся ў свет, пачынаў балбатаць ручаёк, цякучы каля самага маленькага карэння дрэва. Канец цытаты. Крумкач, назіраючы нежартоўны любоўны трохкутнік, што склаўся між ветрам, ручаём і дрэвам, мудра маўчыць да самай развязкі. Пасля таго ж, як адзінокае дрэва з аднайменнае казкі, згубіўшы сваіх прыхільнікаў, запытваецца сакраментальнае, што рабіць, ён дае дрэву просты і геніяльны адказ параду – пусціць глыбей карэнні ў зямлю. На трэцім месцы аповесць Уладзіміра Караткевіча «Ладзя роспачы». «Ладзя роспачы» – паэма ў прозе. Гэта заклік да дзеяння, прачытаўшы, які цяжка заставацца пасіўным. Можна толькі ўявіць, як гэтая прыпавесць магла знесці вежу ў канцы 60-х, калі была надрукавана ўпершыню. «Рабі нечаканае, рабі, як не бывае, рабі, як не робіць ніхто, і тады пераможаш. Таму што толькі дурні разважаюць заўсёды па правілах здаровага сэнсу. Таму што чалавек толькі тады чалавек, калі ён дзёрзка рве панылае на канаванне і плюе на спрадвечны закон».
Рэйтынг ваш пачаўся выключна з класікаў.
На чацвертым месцы нашага хіт-параду Пятро Васючэнка і яго казачныя аповесці «Жылі-былі», «Паны Кубліцкі» да «Заблоцкі». Аўтара паноў без нацяжак і перабольшэнняў можна назваць пераемнікам Яна Баршэўскага. Галоўнае, у чым перасягнуў Пятро Васючэнка свайго выдатнага папярэдніка, яго мосць гумар. Галоўныя персанажы, чароўныя ў сваёй блазнаватасці і непасрэднасці ў дачыненні да абсурднага наваколля, выяўляюць ідэю гэткага шляхецкага увэю, нядзеяння, не блытайма з бяздзеяннем. І гэта не абібоцтва ключавых тыпажоў рускай ментальнасці ад Ямелі да Абломава. Гэта гратэск на наскую бязладную запраграмаванасць да пасіўнага сузірання ўсяго, што б не дзеялася навакол. Балазе аўтар з дапамогаю ці ў выглядзе інфернальнага рыжа лысага не дае панам адлежвацца на печы і жэрці рэпу, вынаходзячы ўсё новыя трацы і гузакі на іх галовы. Рэкамендую спажываць у якасці моцнага антыдэпрэсанту. Ось гэта «Можливо і на сон». Замикає його Адам Глобус і ягоні казки для дорослих «Новий домовик Мірон». Безпречний хіт у студенток філфаку серед твору по програмі сучасної білоруської літератури. Пам'ятаю, як передавалася під партами тисячосторонкова таміна тексту Адама Глобуса з підкресленими оловком словами «челюс», «похва» і ще некоторими. Як хіхікаючи і червоніючи філологіні паушептом проговорювали слови «майтки», «дистанік». На щастя, некількими семестрами раней яны уже читали у послямові до Декамерону Бокаччо «золотые слова». Головне не то, що написано, а то, хто і з яким розумом гэта читає. На сон не споживать. Вядома, коли ви не аматор ненатольних домовиков вычварэнцу. Приємного читання і осторожней з паралельними сусветами.
Пятикнижжа свободы, пять найлепших белорусских литературных казок вызначил Анатолий Иващенко. Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Олесем Чоботом, які живе у Скидали на Городенщине. А теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
У Менску святкуюць Дзень гораду. З нагоды свята выканаўца абавязкаў старшыні Менска гарвыканкаму Мікалай Ладуцька даў прыём у гарадской ратушы. Новым кіраўніком праўладнага саюзу палякаў у Беларусі стаў прадпрымальнік Станіслаў Сямашка, малавядомы ў польскім руху. Ён быў абраны на справаздачна-выбарчым з'ездзе арганізацыі ў Горадні. Не прызнаваны ўладамі саюз палякаў на чале з Анжалікай Борыс у гэты ж час наладзіў у сваім памяшканні канцэрт польскай патрыятычнай песні. Міжнародны валютны фонд павялічыў беларускія золатавалютныя рэзервы амаль на паўмільярда даляраў. Грошы былі выдзеленыя ў выглядзе так званага спецыяльнага права карыстання. Яны не былі пералічаныя на рахунак беларускага нацбанку, але паводле вызначэння МВФ залічваюцца ў золатавалютныя рэзервы краіны. Рада беларускай хрысціянскай дэмакратыі вырашыла падтрымаць стварэнне кааліцыі нацыянальна-дэмакратычных сіл Беларусі.
Сёння на Белсаце. А 21 гадзіне глядзіце падсумаванне падзеяў тыдня ў інфармацыйнай праграме «Аб'ектыў». А пазней ад 21.30 глядзіце інфармацыйную праграму «Акно ў Европу». І врэшце ад 22.05 у цыкле «Фільматэка майстроў» сенсацыйная прэм'ера, дэбют Антонио Бандераса як рэжысёра фільму «Ангельскі тракт». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на Белсаце.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. Коли хочете меть у айчыне свободу, гэдак называется книга выбранных вершаў Олеся Чобата, якая выйшла до ягонага 50-годдзя на ахвяраванні сяброў і знаёмых. Разам з гасцямі з Гародні Дыменску ў горад Скідаль на юбілей паэта завіталі і мы. Там і пагутарылі з юбілярам.
Алесь, вось я гартаю твой новы зборнік і бачу, што пры жывым аўтары яго ўкладаў зусім другі чалавек. Чаму так сталася?
То я вінават. Калі хочаце мець на айчыне свабоду, гэта што праўда мой радок, а для не мой загаловак, а ўкладальніка гісторыка літаратуры Язэпа Янушкевіча. І гэта ён укладаў гэтую кнігу з усіх маіх ранейшых. Кнігаў ранейшых было 5 і, здаецца, з 50 вершаваных публікацый. Ну ён як гісторык усё гэта раскапаў, нават тое, што я забыў. Я вінаваты, бо я пазваніў, пажаліўся, што дажыў да 50 гадоў, а не маю грошай, бо толькі што выйшаў з аперацыі і зімой другая. І папрасіў яго пра складчыну. Ён кажа, складчына, складчыны, ну я гісторык літаратуры, то я табе зраблю кнігу. І так паціху, патроху яна вылецела менш, чым за месяц. Калі захочам, то і мы троху ўмеем.
У сваёй кнізе ты закранаеш і тэму даверлівасці нашых людзей. Беларусаў стагоддзямі падманвалі. Няўжо нас гісторыя, настаўніца жыцця, так нічому і не навучыла?
Беларусы, калі вот цяпер толькі пры Лукашэнку з іх складаецца нацыя, пасля таго, як паўстала дзяржава, з бегам абставінаў, ніхто з вясковых людзей яе не хацеў. Дзетачкі, мне ўсё роўна. І толькі цяпер складаецца нацыя не нацыянальная, а сацыяльная, савецкая. Беларусы былі апошнія гадоў 400 вясковым этнасам, бо наша эліта разышлась. 8 з 10 пайшлі ў палякі, 2 з 10 пайшлі ў рускі. І так было апошнія 400 гадоў, а пачалося адразу ад крэўскіх уніяў і усялякіх пертрактацыяў і войнаў з Москвой. Ну не склалася нацыя, склаўся этнас. У нас ніколі не было эліт. Тое, што мы называем беларуская шляхта, тое я пішу ў работах наша польская шляхта. Па версіі 19-го стагоддзя беларусы былі ў Москве польская інтрыга, у Варшаве руская інтрыга, каб нашкодзіць адзін другому. Беларусы паўсталі на попеле абедзвюх імперый. Пра што пісаў яшчэ Антон Луцкевіч раней за Алеся Чобата. Пакуль усе імперыі не паўпадаюць, беларусаў не можа быць. Каму беларусы вясковыя здрадзілі? Ім усё даў Савецкі Саюз. Іх бы проста не было без гэтага. Яны жыць па-другому не ўмеюць, не ўмеюць, і таму жывуць так, як умеюць.
Алесь, я чытаю тваю новую кнігу і нібы гартаю старонкі гісторыі Беларусі. У тваім выбраным згадваюцца больш за паўдзясятка імёнаў канкрэтных гістарычных асобаў. Падручнікі гісторыі ўжо толькі за часы незалежнасці перапісваліся ў нас некалькі разоў. А як, на тваю думку, хто напісаў самыя аб'ектыўныя кнігі па гісторыі Беларусі?
Непраўдзівых гісторыкаў не бывае. Непраўдзівыя гісторыкі – гэта паліты. Любы гісторык праўдзіў. Пра Беларусь напісана мноства добрых кнігаў. Добрыя кнігі пра беларусаў пісалі хто заўгод. Ад прафесара Міхала Каяловіча, каторага мы маем за цемрашала, бо ён, відыш лі, западны русізм прыдумаў. Хаця ён го прыдумаў не ён, і без Каяловіча не было б перапісаў Расійскай імперыі. Не было б каму вучыць семінарыстаў, каторыя цягаліся да яго ў Пецярбург і гэтак далей. І да палякаў. Ад Кольберга і Федароўскага да братоў Мацкевіча і да цяперашніх палякаў. Апошняя бліскучая кніга Крэсы Яцак Кальбушеўскі, это Вроцлаў. Адкуль узяўся Вроцлаў? Ад нас. Наша польская шляхта пераехала па 45-м годзе і зрабіла і Шчэцін, і Вроцлаў, і украінска-польская шляхта. І там цяпер і Украіна, і Беларусь.
Данута, мы беларусы, наша месца ў музеі. Звяртаешся ты да паэткі Дануты Бічэль, з якой не адзін год адпрацаваў у Гарадзенскім музеі Максіма Богдановіча. А чаго ў беларускім музеі ні ў якім разе быць не павінна?
Дануты Бічэль і Алеся Чобата, за што нас адтулі выгналі. Беларускі музей мае быць савецкім, як вёска. Просты, як абуха ў сякер. От паглядзіце перашнія кніжкі, я выйшаў з этой аперацыі на апошні вока. І зайшоў сліпы, я не заходзіў у кнігарні. Зайшоў, паглядзеў школьны аддзел. Па версіі, здаецца, 4-й класы. Там увогуле, там ідзе так. Грунвальд, потым вызваленне Беларусі ад 44-го года. Это працяг Грунвальда. І следам Александр Лукашенко. Там усё павыкідалі. Там ужо Савецкага Саюза нема. А тут усё адраджэнцы воююць з камуністамі. А былі тут камуністы? Такіх не было. Быў пры камунізме коштам усяго Савецкага Саюза сацыяльны аванс усіх 10 мільёнаў чалавек за адно-два пакаленні. Для таго ў нас Мінск толькі цяпер вылазіць на мегаполіс і перастае быць вясковым. Не будзе мегаполісу, не будзе дзяржавы. Не будзе дзяржавы, не будзе нацыі. Мае быць тое, што мае. Што значыць мала? Другія і таго не маюць. Пераедзьце Урал і паглядзіце цюркскія народы, каторых эпасы, манасы сягаюць 10 тысяч гадоў. Ну і што? І што толку, як там 10 тысяч гадоў нічога не мянялася? От што мы маем, тое маем. Заадно я бы заграбаў усё. Яшчэ раз паўтараю. Оскар Кольберг – гэта беларус, бо пра беларус пісаў. Міхал Каяловіч, тым болей, ён з кузніцы род. Маршал Жуков Георгій – гэта беларус. Ён 6 гадоў тут камандаваў. Ад дывізіі да намесніка начальніка акругі. Мядзведзь і той пад сябе грабе. А адраджэнцы ўсё выкідаюць камуністаў, а камуністы выкідаюць адраджэнцаў. Потым хата пустая. Балваны!
Алесь, паколькі ў нас размова атрымалася гістарычная, то і апошняе пытанне на гэтую тэму. Назаві дзве найбольш значныя, на тваю думку, падзеі беларускай гісторыі. Адну са знакам плюс і другую са знакам мінус.
Самы мінус ён расцягнуўся ў часе. 1385 год Крэва і 1413 год Гародля над Богам. Унія федэратыўна, канфедэратыўная нават асабіста, але унія з каралеўствам польскім, вялікага княства літоўскага і рускага. Чаму мы забываем слова рускае, чаму яго мы баімся? А самы плюс ён той самымі людзьмі быў зроблены. Это Грунвальд 1410 года. Не было б Грунвальда, тут быў бы Фатерлянд. З пункту гледжання цывілізацыі это было б добра, но нам не было месца ў той цывілізацыі.
Дзякуй, Алесь. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Алесь Чобат. А цяпер новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Візантія. Теплый вечер, на шнурах у белизни спит ветер. Долгие тени, як в уши суседев, сад проникают до дна. Паўмільёна суродзіч, поліс, якіх поўна на гэтым свеце. Кожныя 10 гадоў нечакана прыходзіць вайна. Так сядзеў бы ў крэсле пад грушай і кіраваў гэтым краем. Паводле колхозум вэту, падаўляючай бальшыні. Але ж еўрапейскія варвары за Нёмнам і за Дунаем развалілі сцяну. Рушаць помнікі нашай славы і велічыні. Помніць, сука, чыё мяса ела маць і мачаха Візантія. Памірать не хоча старая дура, або хто калі хацеў памірать. Працягнуць бы яшчэ пакаленні, хай гэтыя ўлады, хай тыя, а без нас хоць патоп, а не ў нас, то хоць танкаў страляць. У скалечаным свеце здаровым ёсць толькі калека, ці натоўп, альбо охлас, гатовы на кожнае кыш. Тут міжволі згадаеш маладога прыгожага чалавека з тругалямі дубовымі ўбітага ў кедравы крыж. Контрразведка з адных дармаеду, трыбухі адрасціла паліцыя. Як усе тут пракраліся, бачна, як бабу голую днём, бо ўжо кожную ноч на тралейбусным дроце яго плашчаніца, павісае, гарыць, не згарае, бел-чырвона-белым агнём. Малітва да жудоў. Прабачце мне за ўвесь просты люд беларускі. Той вас прасіць не будзе. Просты люд безгрэшны і неамыль. Прабачце мне стадыёны на могілках і майстэрні з клубамі ў сінагогах. Прабачце мне Жыдомлю і Жыткавіч. За Жытомлю і Жыткавіч. Высокае жыта адно цвіло. Ніякіх жыдоў у нас не было. Што кепскага, то не мы. Бо ж не мы вас стралялі, білі, вывозілі. Мы толькі марадзёрылі па вашых кінутых кватэрах і хатах. А цяпер... Нашыя ўнукі і праўнукі ўжо канчаюць прапіваць вашыя мэблі, бронзу і ўсё жыццё. Бо вашыя ўнукі і праўнукі адляцелі ў заморскі выр і пакінулі нам пусты страчаны рай. Мой даверлівы брат, не пішы халую, не ўжо выпрасіць хочаш радзіму сваю. Мой даверлівы брат, не піхайся дарма да высокіх дзвярэй, бо людзей там няма. Мой даверлівы брат, што трымае твой крок? Жонка, дзеці, заробак, ці арышту змрок? Мой даверлівы брат, чалавек ты ці не, калі гэта зямля ўжо ляжыць у труні? Мой даверлівы брат, цмокі і павукі, перш за ўсё на даверлівых ладзяць сукі. Запавет. А калі памру, пахаваць мяне па волі прыяцеляў, альбо апекуноў, ці іншых людзей паспалітых, клопату ім жаднага не спрабуюч. А захоча прыйсці святар, каталіцкі, уніяцкі, праваслаўны, ці іншы які, то няхай прыходзіць. А месца па смерці маёй пазначыць каменем прост і напісаць на ім толькі імя і прозвішча, як бацькі нараклі, ды гады канца і пачатку майго, як міласцівы пан Бог адпусціў. А іншых якіх клейнотаў мець не хачу. Ну няхай будзе толькі гер таго краю, які не я выбіраў. Панежа не чалавек выбірае айчыну сваю. А крыжа не трэба мне праз грахі мае. А хопіць з мяне і таго крыжа, які рыцар збройны, пагоней паўсюд назван на тарчы сваёй несе.
Алеся Чобат чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровыя і сустрэнемся праз тыдзень.
На свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.